maka jal marro jadun kam balinan bekaman ho ganan warana bilisumma zoni lita obo kumsa dribam wobon zoni lita ajjecha artista calu hunde sarati rawata min dubajira jechudan kan motumman balale pate gafi devi addatti kalesa radio sagale america kennanin tara jechudan fudata madorkani jirum ho gantun wajira balangamu micha ethiopia adde adane chabebe jalkaba torban kanarra akkasuma gaaffii deebii vioeetiif kennaniin akka wobun ajjechaa sana duuba jiru kan agarsiisu ragaa ergaa bilbilaa hacaaluu irratti ergame harkaa qabna jechuun dubbatanii turani. Gaaffii deebii marroo yookaan kumsaa dirribaa waliin gaggeessine kutaa lammataa fi kan xumuraa dhiyeessina dhimmoota nageenyaa oromiyaa lixaa fi kan biroo irratti fuulleffata namoo daandiitu dubbisee.
Waa'ee hokkara kanaarratti ammaan durallee deddeebisee imannaa dhiyeessaa ture mootummaan obbo Marroo. Keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti wal waraansa humnoota mootummaa waliin geggeessamu ala uummata keessaa namoota buttanii akka fudhattan garii akka jeessan akka hiitanii keessanii fi akka doorsistanii gadhiistan fa'aa deddeebisanii dubbataa turan. Uummata keessaa immoo waraanni mootummaa waboo gargaartan jedhee nu girirsa waboonis gama isaatiin mootummaa gargaartan jedhee nu girirsa kanneen jedhan dhagaamanii jiru. Kun dhugaadha taanaan maaliif akkana gootu nagaan jiraachuun mataatiif gama keessanii amma bitan ittiin of eeggattan.
Uummanni naannoo nuti jiraatu irratti dhugumaani haa humni afaan qawween biyya kana yeroo dheeraa bulchaa ture ammas bulchiinsa isaa itti fufuuf adeemaa jiru balaa geessisurraa. Uummata hedduminaan buqqa'e illee naannoo jirru irratti kuffiinnee uummata kanaaf rakkataa jirra malee uummata kanaaf bu'aa jirra aasxaa kaffalaa jirra malee uummata kana irratti balaa akkasii geessisne qabnu himannaan akkasii illee dabbaloota afaan mootummichaa abbaa irree yeroo dheeraa nyaatee bareessana ragaa ba'u rakaaf uummata bal'aa uummata baadiyyaa keessa jiraatu magaala keessa jiraatu naannoon socho'uun jiraaturraa himannaan akkanaa dhaga'amee hin beeku. Waraanni keenya waraana safuu uummataa beeku aadaa uummataa beeku uummata keessaa bahee uummata sanaaf jiraatu wareegama akkasii kafaluu ta'u uummati keenya ragaa kaba'u uummanni kun jiraa fi ofitti fudhateeraa fi hanga ammaayyuu qabsoo kana dandamachiisne ofiif illee dandamannee ka jirru kana dhugaan jirtu.
Garuu karaa dura ka dubbatan irra deebiinsi itti dubbatta fakkeenyaaf pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidolloo duraanii fa'a barattoota naannoo Amaaraatti dhufanii yuunivarsiitiitti baratan ukkaanfaman ka jedhame fa'a duuba akkas hin jirtan mootummaan deddeebisee himataa ture.
Pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidolloo yeroo sana ukkaanfamee ture jedhamee sooshaal miidiyaa adda addaatiin miidiyaa isteetmaafiyaan harkaa qabuun baay'ee lallabamaa ture. Namni kun eessa akka ta'e eenyu akka ta'ee fi maal akka hojjetu ani kuma hin qabu yeroo sana waan san dhagahee achiin booddee koo namni kun hiika jedhamee sinillee intarviyuu gootanii turte. Waraana bilisummaa Oromootu na to'atee isaa waliin ture eega jedhu sinii himeera. Hin himanne taanaan sonni jara kanaa hangam akka tuulluu ta'aa deemaa jirtu mul'ataa jechuudha. Haa barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo jettee yeroo hundumaa irra deddeebi'ee himaa ture. Jarri kun wal hilmee ta'anii dhokatanii hin hafani. Ukkaanfaman yeroo jedhame irraa kaasiif immoo ibsoota kennamaa turani. Keessa keessatti akka isa dubbisuu filawuun ka jedhan ibsa inni kenne. Mootummaan dhimma nageenyaa maalii ka jedhan ka Oromiyaa ibsa inni kenne. Mootummaa federaalaati ka jedhan ibsa inni kenne. Jarri kun waasaan jechaa turan hundumaa quba qabdu sirrii gochaa turtani. Jarri kun iyyuu afaan tokko walii galeen waraana bilisummaa Oromoo dubbute hin jenne faana jechaa odeessaa turani. Ijoollee sana garuu eessatti maaliif hukkaamsanii akka kaahatti isaanuma dubeekaa isaanumaan gaafachuu isaan irraa deebiin argachuu qabde.
Walumaa galatti waa'ee uummanni Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa kanneen biroo wajjin biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu irratti ejjennoon keessan maali?
Ejjennoon keenya namoo uummanni naannoo nuti jirru afaan Oromoon dubbanne sabaan Oromoon taate miilee namee akka jiru beektu socho'uun jirra keessa. Jarri kun beeki akuma naannoo jiraniifi oromiyaa irratti dhalatanii guddatan keessa jiraatanitti akka oromoo tokkoo fi sanaa oliitti jiraataa jiru yeroorraa yerootti ajjeechaan isa baasaf lammii qabatee naannoo adda addaa keessumaa kutaa naannoo gara amaaraafaa gara dhibbaafaatti adeemu gara nuti jirru irratti bakka dhageessanii beektu qawwee harkaa qabna jirri kun ofittis uummata dandeenye uummata nagaatu jira yoo ilaalcha sabummaa isaanii qofaa irratti ka'a hundaa'e miidhaarraan keenya ta'e eenyutu nu ittisa amaara jechuun beektaa uummata miskiin akkuma oromoo garii naannoo baadiyaa keessa hojjetatee jiraatu rakkoo adda addaa qabu ni beekna sabaa jechu warri immoo maqaa amaarummaa sanaanii kan ta'e sanatti ta'e sani sabicha immoo bakka hin buune akkasaan jedhanii osoo waa goona ta'e sanarratti hundoofneef amaara irratti akkaafi fudhanna ta'e kun hundumtiin akkamiin nagaan bahee gala jettee yaadda.
Obbo Marroo bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalate akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname yeroo gaazexeessonni falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jiran ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ajaa'iba! Dhaabbonni biyyoota adda addaa keessatti fardii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhamanii irraa fayyadame hundumti isaanii jalqabaaluu dandeenya. Adda bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa yoo ta'e biyya ati jirtu keessa naannoo Waashingtan DC, Minnesota, Minneapolis waajiroota qabu turani. Kanaafi jalqabumarraa yattichi warra yakka dalagetu yakka namarra taa'ee kan hidhamanii mana hidhaa keessatti du'anii fi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hirrate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti kan hidhamuu malee warra isaan hidhe sanatu hidhamuu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakka maatu warra qulqulluu yakke inni ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiin siyaasaa fi asii beeksisoota hedduutu itti dhimma bahu jechaniin gurgurate malee mee biyya Sudaan kaabaa Albashir irratti fincilaa deemaa ture ilaali namo nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti namooti paartii siyaasuma qaalicha keessa taate Albashirin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma kan Itoophiyaa keessaa uummanni Sudaan ni dide. Warra mormii keessa jiruufi wayee gama sana kaffale walitti fidanii mootummaa ce'umsaa jaallataniitu gara filmaataatti akka deemanitti rakkoo sana fudhachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma qaleessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata harkaa fudhate. Warri qaleessa immoo sanallee wayee gama kafalamaa turetti gudunfaa gochuu dadhabe garuummoo mootummicha sana deebisanii keessisna biyyinjigii jedhani kan mana hidhaa jiru beeku hedduun isaanii. Dogoggora uuman sanaaf gadii kaffalaa jiru kanatu ta'uutti jira. Siyaasni dhimmaan Oromoo bara dheeraa biqilli dargaggoo hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti fidimamanii deebii hin arganne. Akkaataan adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo harka jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi qabeessa waan manaa bareedillee osoo gudunfaatti hin godhiini gara booji'amuutti adeemaa ture ittisi sana hundumaa immoo adda bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaafi booru rakkoo guddaa dhuftu manutu jira waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo kumni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hangashee gamna keessatti waan ta'eefi duubatti hafne wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqanne jechuun nuti sababa kanaa ta'uu hin dandeenyu taatee akka dhalataa jiruufi kan dhugaa jiru gaafas dubbanne malee.
Waa'ee mootummaa wajjin gattaanii dubbachuu fi araara buusuu ennaa gaafatamtan ulaagaan ijoonis lafa kaayyattan tokko bakka qaamni sadaffaa arganeef bakka gamlameen itti wal ga'uudhaaf walii galetti ka jedhudha. Qaama sadaffaa ennaa jettan qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama biyya alaa fakkeenyaaf qaamota akkamiiti?
Isa kanammoo gaazexeessaa keessan biyya keessaa Naafuun Malkaa jedhamutti kanaan durallee intarviyuun hin taasise himeen ture qaama sadaffaa jechuun maal jechuu kan jedhu qaama sadaffaa jechuun kan rakkoo yookaan dhibbee wal fakkaataa akkasii addunyaa mudatte hiikuu irratti muuxannoo gahaa qabu nagaa waaraa saba gidduu galeessa godhate buusuufi malee qaama tokko fayyaduufi fedhii gartokkotti looge kan hin irraa ta'uu danda'a. International NGOs ta'uu danda'u. International Conflict Resolvers ta'uu danda'u. Afrikaa keessaa ta'u, biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa iddoo barbaade irraa ta'u, biyya keessaa iyyuu haa ta'u. Ammoo kan eenyuuf loogii tokko iyyuu dhaabbanne rakkoon kun dhumuu qabdi, furmaata waara argachuu qabdi jedhee loogii malee qaamatti danagu jechuudha. Akka amma isteet maafiyaas namoota mataa isaanii tolchani yeroo barbaadanitti haaluma barbaadanii araara buusuuf adeemuu jirraa jedhanii dhaabbanoota tolchan sana miti. Warra abbootii gadaa jaarsa biyyaa jedhanii tokko gadaan Oromootu sirnaan akka gadaa beenuuf ulaagaa gadaa buutu hin qabu Oromoon har'a. Kittuun gadaa ka hafte xiqqoo xiqqoo ka jirtu boorana keessa turte ishee iyyuu balleessanii jiran. Namoonni ulaagaa gadaa buutaniyyuu jirani hundumtuu mandara mandara keessaa abbaa gadaa ofiin jechaa jira. Oromoon gadaa meeqa qabdii fi abbootii gadaa meeqa qabdii beekamee osoo jiruuti jechuun. Warra akkasii rakkoo kanaaf furuu osoo hin taane rakkoo kanatti beenzila naqanii miti rakkoon kun ka furamuu danda'u. Qaamoti nuti jenne yoo jiraate yoomiyyuu bitachuun qophii jenneerra haasas waan jijjiirame hin jiru. Garuummoo amma rakkoo guddaan ka jiru biyyi Impaayerri Itoophiyaa mootummaa uummata bakka bu'u waan kana dubbatee furuu danda'u hin qabu. Rakkoo guddaa fiddee kanaa isa kana.
Akeeka qabsoo keessanii yeroo adda addaatti ennaa dubbattan bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaaf birmadummaa daangaa Oromiyaati jettu. Maal jechuudha kun?
Kana jechuun Oromiyaa biyya taate alaabaa mataa ishee qabdu seera mataa ishee baafattee mootummaa mataa ishee ijaarratti jechuudha. Yoo uummanni Oromoo hiree kanatu na baasa jedhee murteeffate. Kana godhuu fi fannii gaggeessinaa uummanni keenya immoo mirga hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaa jedhu konstituushiniin biyyitti barataan tarri seenaa 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafas biyya seenaa harka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama. Sabitti mirga hiree murteeffannaa Impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hanga yoo sun hin taanee fi fottoquu jedhu hiree kennametutu jira sana hojiitti akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura dhiibbaa siyaasaa kamirraa iyyuu walabamu hunda qabdi. Paartiin siyaasaa hundumti isaanii iyyuu waan isaanitti fakkaate uummata isaanii dhiyeessuu fi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'utti jira. Poolisiin sirni biyyitti waraanni biyyitti waan paartii siyaasaa tokkichi qofaa deeggaru irraa walaba ta'ee biyya qofaaf dhaabbatee uummata ibsuu qaba. Uummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'utti jira. Hanga haala amma jiru kana yoo amma kaate rifeerendamii Oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattumoo Oromiyaan biyya of dandeessee haa taatu gaggeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira. Poolisii nama hidhutu jira. Kisa nama ukkaamsutu jira. Uummanni sagaleessaa kana naataa jedhee kennachuu hin danda'u. Kanaafuu uummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jiraata. Erga bilisa ta'eeru waan barbaade murteeffachuutu irra jiraata. Dhiibbaa eenyuutiin alatti jechuudha.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa ibsa nuu kennitan kanaaf guddaa sin galatoomsan.